Aurten ere Bartzelonako komiki saloian izan da Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzan aditua eta Bilburi Irratiko kolaboratzailea. Egunon, Jon Iñaki.
Egunon, bai.
Zer moduz Bartzelonan, segiro?
Ba, piloa, jente. Ilarak inoiz baino handiagoak. Antolakuntzak esan dau, 113.000 ikusle egon direla. Beraz, ba, 7.000 iaz baino gehiago, osea, eta oso ondo. Giro ederra eta hainbeste gauza egon dira eskaintzeko ikusteko, eta esan haindan handia ba guztia ezin izan dugula ikusi, egia esan.
33. Saloia izan dugu aurtengoa, asteko hitzaldi eta mai inguruak aipatu behar ditugu.
Bai, bueno, api bat izan dira eta bueno, guk batzuk esango aipatuko ditugu, ez? Zabatete bateako, aurrekoan aipatu gendun, ba, zelan Big Bang teoriko serieko ba, asesore zientifikoa egongo zala Bartzelona, eta hain zuzen ere, bueno, arrakastatua izan zen, bete-bete egon zen lekua, bera David Salzberg da, fizika irakaslea eta astronomia irakaslea baita ere, Kaliforniako Unibertsitatean, eta ba, Toni de la Torre, hau idazlea eta telebistako kazetaria da, eta bueno, seriaren The Big Bang Theory seriaren inguruan hainbat eta hainbat anedota pasadizo eta pilo bat gauza kontatu zuen. Beste hitzaldi bat arrakastatua baita ere, osea beteta egon zan eta prentza ere bertan egon zan. Izan zen aipatu genuena, Lecturas Políticas de Juegos de Tronos. Bertan gonbidatua Tania Sánchez izan zen, hau telebistan agertzen da Madrileko Ezker Batuk, o Izquierda Unidako hori zen, kandidata eta eraun utzi zuena. Eta hor liburu bat aurkezten zegoen, hauxe, eta bueno, holako paralelismoak eta egin zitun Espainiako politika eta telebistan agertzen den seria amerikar honei buruz. Hortik ere, pio bat interbentzioi publiko aldetik, galderak eta iritziak eta bueno, berak gustora agertzen zen jende aurrean eta bueno, nola esaten da, selfieak eta egiten egon zen jendearekin, eta bueno, prentza bere atzetik pio bat argazki, kamarak ere hartzen joan ziren, eta bueno, holako giroa egon zen. Eta beste aurkezpen arrakastatzu bat, izan zen Anakleto Agente Sekreto, hau irailean kaleratuko dan filma da, Javier Ruiz Caldera Bartzelonako zinema zuzendariak zuzenduta, eta bertan Imanol Arias eta Carlos Arezes egon ziren, eta filmearen trailerra ere ikusteko aukera izan gendun. Gero beste mai inguru interesgarri batzuk, aurrekoan esaten nuen, nola Europear Agentzia Espeziala meteorito batetan satelite bat edo nabe bat edo zerbait jarri nahi zutela, eta ez da meteorito bat, kometa batetan nahi dute jarri tresna hori, eta horretaz ere aritu ziren, eta bueno, erakusketa desberdinak egon ziren. Esan genuen aurrekoan nola saloiak hartu duela ohiko irabazleen erakusketak, edo komiki pertsonaien urte urrenan inguruko erakusketaz gain, gai monografikoak. Aurtengoa zientzia izan zen, eta zientziaren inguruan erakusketa erraldoi bat zegoen, haintzan handia, egia esan, arratzalde batetan zikusteko modukoa zen, gehiegi zen, pilo bat original ikusteko aukera egon zen, bai Espainiakoak, bai mundu guztikoak, esate bateako gure umetako garaiko Dani Futuro edo non nahi pertsonai guztiak agertzen ziren, bakoitzaren plantxa bat, bi, hiru, eta oso haundia zen erakusketa. Gero unibertsitateko eta enpresetako estanak zeuden baita ere bertan, eta holako modan, telebistan ere erabiltzen dute, saioren batetan, ba, zientziarekin esperimentu ikusgarriak eta horrelakoak egiten, eta ba, bueno, pilo bat jende zegoen. Zientziaren arloan esate baterako egon ginen, ba, komikietan nola agertzen den trena, futuristak eta bar, eta ba, bueno, ba, nola azaldertzen zen irudiekin, plantxak eta agertzen ziren, eta bueno, ba, hor Ibez Díaz de Villegas, hau Kantabriako unibertsitatekoa da, eta berak oso ondo azaltzen zuen, ba, askotan komikilariek ba, bueno, ingenieritza aldetik gauza berriak asmatzen dutela irudien munduan. Gauza ezinezkoak ere bai, baina bueno, beste batzuk praktikoak izan daitezkeenak. Gero aipatu genuen aurrekoan ere, mai inguru bat egongo zala, Las Autoras Clásicas del Cómic Femenino, hemen Carme Barbera, hau antxina, oza, eldua da, antxina, ba, hori komiki romantikoak edo maitagarriak edo adaen komikiak egin zituen frankismo garaian, eta o, bere ibilbideari buruzko xehetasun batzuk eman zuen, eta bueno, nola ba, komikigile gizonezkoen aldean emakumeek ez zutela ia inolako harremanik beste komikigileekin, etxean lan egiten zutela, eta ba, bueno, nola al izan zuen horretan lan egin, eta ba, ba, bueno, ba, giro desberdina egoten zala emakumea izan edo gizona izan. Bertan egon zan baita ere Josune Muñoz, hau eskolastikako zuzendaria da, Bilboko ba, literatur eta komiki gunekoa, eta ba, bueno, han azaldu zuen, eta ba, Euskal Herriko egile zezagunei buruz aritu zan, eta bueno, Marika Bildabe bai egon zan, hau komikilaria da, eta ba, baita ere, ba, bueno, hau da, egile emakumeen elkarteko ba, arduradunetako bat, eta ba, bueno, ba, zer gertatzen zaien beraiei ba, lan honetan, eta bueno, ba, bizka bat askotan esaten dana, ez ikusi ezin modun agertzen direla, eta bueno, ba, beraiek bultzatu nahi dutena da, ba, emakumeak egon badaudela eta ba, agerian utzi behar dela hori. Eta gai genero edo feminismoaren inguruko gaiarekin ba, jarraituta, baita ere egon zan topaketa bat, Brian Talbot eta Mary Talbot izan ziren, hauek inglesak dira, bata emakumeak gidoilari lana egin dau, komiki ba, aurkeztu dan komiki batetan, eta Brian Talbotek komikilaria da, aspalditik lan asko egin ditu, eta horrek bizka bat zuzendu egiten zuen ba, irudigintza, eta irudigilea zan Kate Charlesworth, eta aurkeztu duten komikia izan da Sally Heathcote, sufragista, eta pixka bat ba, sufragisten mugimendua azaltzen dau komiki mardul batetan, oso ondo dokumentatua eta ba, lan berezia eta polita, eta horretaz jakin nahi duenak ohar pilo batekin, oza, oso ondo landuta eta dokumentatuta dauen lana baita, eta nik uste dut ba, interesgarri izango litzateke la ba, baten batek nahi badau eskuratu. Zan behar da, ba, bueno, azken egunean ja agortuta zegoela, eta uste dut ba, beste edizio bat egingo dutela, hau Kuplak argitaratu daben komikia da. Eta ez dakit, beste gauza asko egon zan, baina guztiak esatea ba, ezinezkoa da, ez da.
Jarraituko dugu nahi baduzu sariekin.
Bai, ba, bueno, nobedade bat, esango dugu. Ze uste dut, lehen aldia espada gutxitan gertatu den zerbait gertatu da sari nagusian. Esate baterako, ba, gidoilari batek jaso da bela. Enrique Sánchez Abuli da bera, hau ba, bere lanik ezagunena, Torpedo 1936, hau Bernetek marrazten zuen, eta ba, eskarmento handiko gidoilaria dala esan, eta oso pozik zegoela. Esan zuen, lehenengoko aldia dala berak diruzko sari bat jaso da bena, eta oso pozik agertu zen egia esan. Esan behar da, honek lan asko egin dituela, eta azken aldian merkatu frantsesera bideratzen da bela bere lanak irudigile desberdinekin. Gero sari Espainiako lanik oberena Las Meninasek jasoban, hau Santiago García eta Javier Olivaresek landutako komikia da. Miki Monllok jasoban autor edo egile gaztei zendatuko saria, eta bai fantzine oberena Termozerok jasoban, hau Zaragozako fantzine bat da, eta esan azken aukera zutela saria jasotzeko, zeren aurkeztu daben Termozeroren zenbakia azkena izango da. Eta gero Ana Onzinak jendeak egiten daben botazinoiko saria jasoban, kroketa empanadilla komikiarekin. Eta atzerriko lanik onena Sagak jasoban. Brian K. Baun eta Fiona Stebelsek marraztutakoa.
Bukatzeko, Jon Iñaki, euskal presentzia Bartzelonako urtengo komiki zoloian.
Esan izan dugu azken urte hauetan gutxitu egin dela, edo behintzat gure inpresioi hori da, ez. Argi dago, Astiberri Espainia mailako argitaletxe garrantzitsu bat bihurtu dela, Bilbotik lan egiten daben argitaletxea da, sarietan ere izan dira beraiek argitaratutako komiki batzuk, eta beraien presentzia nabarmena izaten da beti. Gero Normak azaldu dau Euskal Herriko egileen lanak, aipatu genuen Altarribak Kekorekin Jo Asesino komikia Anguleman ere saritua izan zana, han egon ziren sinatzen, eta gero Otzi, Por un puñado de ámbar, hau aipatu gendun aurrekoan Alpeetan antxinako pertsona bat izoztuta aurkitu zutela, eta horrekin oinarrituta Mikel Begoñak eta Iñaketek komiki bat landu dute, eta lehen atala argitaratu dute, eta bertan egon ziren sinatzen. Gero sorpresa handia hartu gendun, aspaldiko laguna edo ezaguna ikusteko aukera izan genuelako, eta bera da Gregorio Muro Arriet, hau Euskal Herrian seguraski gidoigile lez egon den oparoena izan da, garai bateko AB komikeko komiki askotako gidoiak egin zituen, Ipurbeltzen ere egon zan, hasieran komiki gile bezala eta gero gide gile bezala, hainbat irudigileekin batera, eta Sudor de Sol bilduma integrala aurkeztu zuen eta sinatzen egon zan, eta esan behar da, guk hau ezagutzen genuen AB komikek argitaratu zuelako Eguzkiaren Izardia izenburuarekin, baina euskaraz hiru album argitaratu ziren, eta orduntxe esan zigun Frantzian beste bi ere argitaratu zirela frantsesez noski, eta orain Sudor de Sol Ponent Monek argitaletxeak argitaratu dau bostak komiki baten, eta nik uste dut nahi da erderaz edo gazteleraz izan, aukera polita dala guztiak izateko. Eta gero beste dokumental bat ere egiten zebilen, ari da, eta Bartzelonara ere joan da, eta Euskal Komiki Gintzaren inguruko dokumental bat lantzen dago. Esan genduen Gregorio Murok komiki gintza utzi eta zinemara murgildu zala, baina orain zinema utzi eta berriz ere komiki gintzara lan egitera hasi da, eta badabil irudigile batekin proiektu batetan, eta garaia heltzen denean hori komentatuko dugu. Eta gero beste ezagutzen ez gendun beste irudigile bat, Irunekoa da bera, Mai Egurza, hau ilustrazio gintzan, ipuinentzako irudiak egiten eta lan asko egin ditu, eta esan behar da, Normak argitatu diola El Paseo de los Sueños, Zidru gidoigilearekin batera landu daben komikia. Lehena, Norma argitaletxearekin argitaratzen dabena, esan behar da, Zidru belgiarra dala, uste dut Santanderren bizi dala, o Kantabrian bizi dala, aspaldidanik, eta hau komiki franco-belgako gidoigile garrantzitsu bat da Espiru aldizkarian hasi zen, gero gaztetxoentzako pertsonei desberdinak sortu zuen, eta hainbat lan argitaratu ditu irudigile desberdinekin, Dupuy eta Dargaud argitaletxekin Frantziako merkatuaren zako. Eta hemen El Paseo de los Sueños komikia aurkeztu zuten. Esan dugun Mai Egurza irundarra dala, Bartzelonan ikasi dau ilustrazio gintza eta komiki gintzako estatu mailako eskola garrantzitsuena, Joso deitzen dana, bertan ikasia da, eta uste dut momentu honetan Bartzelonan bizi dala. Beraz, posgarria, gero bukatzeko Mikel Begoñak komentatu zigun, badabilela hor Bilbo aldean egiten dan parrapean komiki egunak jardunaldien inguruko gauzak gauzatzen, eta bertan Bartzelonan kontaktu batzuk egin zituen, eta seguraski urrengoko parrapean urriaren bukaeran ospatuko dana genero edo feminismo edo emakumeek egindako komiki gintzak tarte handia hartuko du.
Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzan aditua eta Biluri Irratiko kolaboratzailea. Mil esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Eskerrak zeuei, hurrengo arte bai ondo izan.
Berdin, agur.